Pirms pāris nedēļām sociālajos tīklos parādījās ar mobilo telefonu uzfilmēts videoklips, kā tiek aizturēti 22 nelegāli migranti no Afganistānas. Grupa jaunu vīriešu gulēja uz zemes aiz muguras sasietām rokām, bet balsēs kadra ieteica doties atpakaļ uz Turciju. Gadījums tika plaši atspoguļots masu medijos. Par to ieinteresējās prokuratūra un varoņiem nācās sniegt paskaidrojumus tiesā. Savukārt sabiedrībā izraisījās diskusija par tādu formējumu likumību. No vienas puses šķērsojot robežu, neaicinātie viesi ir pārkāpuši likumu, un teorētiski var uzskatīt, ka aizturētāji darbojušies pašaizsardzības nolūkā. No otras puses, sastopot mežā aizdomīgu svešinieku grupu, nav iespējams noteikt, vai tie ir bīstami teroristi vai arī patvērumu meklētāji. Eļļu ugunī pielēja arī premjerministra neuzmanīga frāze par to, ka katra palīdzība varas orgāniem ir apsveicama, kas tika iztulkots kā atbalsts tādai rīcībai un izsauc asu cilvēktiesību aizstāvju reakciju. Valsts ģenerāla prokurors Sotirs Saceros kategoriski paziņoja, ka nekur likumā nav minēts iedziens pilsoniskas arests. Tā kā runa var būt tikai par nelikumīgu brīvības atņemšanu, kas tiek maskēta ar pseido patriotiskām frāzēm par tēvijas sargāšanu. Nepieciešams skaidri nodalīt pilsoņu pienākumu palīdzēt varas orgāniem no tāda veida pašiniciatīvām, kura mērķis ir lēta popularitāte. Tikai tiesa var noteikt, kurš ir patvērumu meklētājs un kurš nelikumīgs migrants, un tikai robežsargi vai policija var aizturēt potenciālos pārkāpējus.
Absolūti nepieļaujami ir situācija, kad tādas organizācijas, grupas vai atsevišķas personas, lai kā tās sevi dēvētu, piesavinās valsts iestāžu un robežu policijas funkcijas un nodarbojas ar to, kas presē ieguvis apzīmējumu bēgļu medības. Tā ir klaja likuma pārkāpšana un tiks bargi sodīta.
No iekšlietu ministrijas pārmeta mēdījiem, ka tie pievērš gadījumiem pārāk lielu uzmanību, tādā veidā neviļus tos popularizējot un radot sajūtu, ka valsts nerūpējas par savu pilsoņu drošību. Pilsoniskais arests būtībā ir provokācija pret varas iestādēm. Tik atgādināts, ka pērn reģistrēti 30 tūkstoši bēgļu, bet gan 100 tūkstošiem nav izdevies nelikumīgi pāriet robežu, kas liecina, ka tā tiek labi sargāta. Brīvprātīgie palīgi ir visai nodrīgi, piemēram, plūdu vai citu dabas katastrofu gadījumos, taču nav pieņemams, ka bravūrīgi jaunieši izrotā džipus vai ATV ar karogiem un dodas ķert migrantus. Vietējie iedzīvotāji ir informēti par to, kā rīkoties satiekot aizdomīgus svešiniekus. Zvanīt robežu policijai vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112. Kamēr valsts ceņš aizpildīt vakumu, aizvien biežāk atskan aicinājumi izveidot tautas miliciju vai nacionālo gvardi pēc Šveices vai ASV parauga, kur tikai ceturtā daļa dalībnieki ir profesionāļi, bet pārējie attiecīgi apmācītas civila personas. Ilze Georgijeva, Speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.